faktiski galvenais virsmērķis ir tāds, lai varētu notikt gan augsta līmeņa sacensības, nu, vismaz Eiropas U21 čempionāts vieglatlētikā, kas varētu notikt. Nu, un tad, attiecīgi, šajā manēžā ir ietverts tad visi nepieciešamie sektori un, nu, faktiski viss nepieciešamais, lai varētu šāda līmeņa sacensības aizvadīt.
Lai tie, kuri šim reģionam brauc garām vai iet garām, tā vieta ir apmēram starp Daugavas stadionu, kas ir futbola vieglatlētikas stadions un šo ledushāli, tajā stūrī, ja?
Tajā stūrī, jā, tur, kur atrodas ikoniskā arī futbola bumba, kas ir tieši pie Degvalau tilta. Attiecīgi, tajā stūrī būs tagad ļoti sakopta, vienlaikus arī ar manēžas, teiksim, nodošana eksploatācijā būs ļoti skaista arī teritorija, labie kārtot arī pašā.
Ko tad šāda manēža mainītu Latvijas sporta dzīvē, zinot, ka šobrīd tādas pilnvērtīgas manēžas galvaspilsētā nav, un uz to cerīgi raugās, nu, ļoti daudz, ne tikai vieglatlēti?
Nu, vieglatlēti šo manēžu gaida, kā mēs šodien runājām arī, kapsulas ierakšanas svētkos jau gaida aptuveni 40 gadus. Nu, tas mainītu ļoti daudz ko, ja šobrīd tāda līmeņa manēža faktiski atrodas Valmierā tikko atjaunotajā jaunas būvētājā, nu, tad faktiski tādam sportam, nu, tas būtu neatsverams infrastruktūras objekts un, teiksim tā, nodrošināt visaugstākā līmeņa, nu, moderna infrastruktūra, tas ir, nu, būtiski priekšnosacījums arī, nu, teiksim, lieliem sasniegumiem, bet, nu, ne tikai ar augsta līmeņa sporta sasniegumiem, tie runa arī par bērnu un jauniešu iesaistu un arī, teiksim, par personām, kas vēlās vienkārši attīstīt veselīgu dzīvesveidu, ja tas saucamies arī tautas sporta veidu pārstāvjiem būtu izcila vieta, kur nodarboties ar sportu un sev fiziski attīstīt.
Respektīvi, protams, tā būtu arī pietiekami publiski pieejama telpa.
Noteikti, ka būs publiski pieejama. Tas ir vairāk nekā skaidrs, ja būs arī pielāgot, nu, plānot pielāgot arī par sportistiem viennozīmīgi, gan no vidas pieejamības viedokļa, gan no ģērbtuvi pielāgotības viedokļa, un arī turpmākajā procesā strādāsim gan ar sporta federācijām, gan ar paralimpisko komiteju, lai pēc iespējas veiksmīgāk pielāgot arī kustamo mantu un dažādas iespējamās iekārtas, lai šī infrastruktūras vienība būtu pēc iespējas multifunkcionālāk, un tamdēļ arī ir šis nosaukums ietverts multifunkcionālā vieglatlētikas manēža. Bet ne tikai tāpēc, tur ir paredzēta arī komandas sporta spēļu opcija, ieklājot to starp faktiski šim, ja tā drīkst izteikties, aplim pa vidu, ieklājot tātad sporta spēļu segumu nepieciešamo.
Pat tā. Šobrīd kāda izskatās termiņi? Kā ir redzams, kad būvnieki varētu un visi pārējie pabeigt savus darbus un kad ir cerības, ka šo arēnu varētu reāli atklāt un nodot lietošanā?
Šī gada beigas?
Tik ātri jau. Jo līdz šim tas projekts bija jau ar agrāk dzirdētiem, krietni agrākiem termiņiem nekā šīs gads.
Jā, tā tas ir. Diemžēl pa vidu šī projekta ietvaros nāca vairākas būvniecības nozares krīzes, tā skaitā arī, nu, kara izraisīta būvizmaksas sadārdzinājuma krīze, kas mums bija šī projekta ietvaros arī jārisina, bet, nu, vairāk nekā pusgada intensīvu darbu kopā ar būvniekiem esam atraduši, nu, jau faktiski pagājušā gada nogalē atradām ilgtspējīgu un tiesiski korektu risinājumu, kā šo būvizmaksas sadārdzinājumu kompensēt un kopīgi doties uz priekšu. Bet virsmērķis ir, nu, tas faktiski arī ir tas vienīgais mērķis, ir nodot šo būvu eksploatācijā līdz šī gada beigām. Mums īsti citu variantu arī nemaz nav, ņemot vērā to, ka Eiropas projekta nosacījumi paredz, ka visam šim Grīziņkalna apkaimes revitalizācijas projektam ir jābūt pabeigtam līdz šī gada beigām.
Tas ir gan ātri, cik ilgtspējīga šī būva būs, tas nebūs ātrais angārs?
Nē, noteikti, ka nē. Ātro angāru nevarētu gluži pieņemt eksploatācijā arī. Turklāt šeit šobrīd ir runa par to, ka mums ir lielākais Latvijas būvuzņēmums, kuram ir pieredze būvēt šādu veidu būvus arī jau iepriekš. Līdz ar to mēs, protams, ka monitorējam to situāciju. Mums ir arī būvprocesa vadības konsultanta vienība, kas darbojas ar šo pasākumu, nu, monitoringu, ja tā drīkst izteikties. Līdz ar to es nedomāju, ka tas būs tas gadījums. Ātri nenozīmē slikti, nu, tas vienkārši nozīmē ātri.
Jā, nu tad par izmaksām vēl nobeigumā, kam un kādas un par ko galvenās izmaksas būvējot šo vieglatlētikas manēžu?
Nu, respektīvi jautājums, cik ir izmaksas vispār kā tāda šajā projektā?
Jā, šobrīd kā.
3 miljoni aptuveni.
Un kurš par šo maksā? Eiropa pilnībā Eiropas, taču ne?
Nē, pilnībā nē, tur ir jāskatās, tas ir drusku nedaudz komplicēts jautājums šajā brīdī, jāskatās kopsakarā droši vien ar visu lielo projektu, jo mums vēl būs divi citi iepirkumi izsludināti, un no tā tad arī atkarīgs ir tā valsts līdzfinansējuma daļa visu projektu ietvaros. Tas ir komplekss jautājums, kas jāskatās projektu ietvaros, uz to man būs precīzāk atbildi par valsts finansējumu sadaļu. Tajā brīdī, kad mums būs noslēgušies iepirkumi arī atlikušajā daļā.
Nav bažu, ka tas var aizkavēt projektu?
Ko lūdzu?
Nav bažu, ka tas var aizkavēt projektu?
Tas tieši.
Šāda veida vēl līdz galam neziņa vai precīzi atbilžu neesamība?
Nē, mums ir jātīsta vēl divas infrastruktūras vienības. Tas ir centrālais un treniņu laukums, kur mums ir rekonstrukcija arī. Un faktiski tā teritorijas labiekārtošanas sadaļa, kas ir pulcēšanās laukums, kas arī paredzēts. Līdz ar to tas ir komplekss pasākums, kas ir šogad jānoslēdz.